Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
На пленарном посяджении Европарламента в Страсбурге сегодня обмерковывается белорусское питание. Арештантка следшей тюрьмы КДБ журналистка Наталья Радзина захварила на бронхит. Батьки отримали перший лист от Павла Сиваринца, а жонка от Александра Федуты.
Одразу после новинов.
У эфиры «Свобода» у Минску 19-я година. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. На пленарном поседжении Европарламента у Страсбурга распачалось обмеркование белорусского питания. Чекается, что по выниках сегодняшней дискуссии завтра евродепутаты примут узгодненную декларацию по Беларуси. Президент Злученных Штатов Барак Обама сегодня витал китайского керовника Ху Цзиньтао у Белом доме. Чекается, что на перемовах Барака Обамы и Ху Цзиньтао будут обмерковываться наипершие канал. Экономичное питание у их лику обменный курс китайской валюты юаня, занижение якого китайскими уладами поводле американских экспертов привело до росту дефициту США у гандли с Китаем. Назиральники называют визит Ху Цзиньтао наиважнейшим китайского лидера у США тягом опошних трех десятигодзяў. Сегодня каля тысячи человек вышли на улицы столицы Тунису с протестом супраць удзелу у новым ураде прихильников зрынутого президента Бен Али. Президент Бен Али был вымушены покинуть посаду у вынику хвалил протесту на початку студзеня, але чальцы ягоной партии захавали позиции у новым ураде национальной едности. Четыре оппозиционные министры вышли в отставку на знак протесту супраць удзелу министра ранейшего кабинета у новым ураде. Учора полиция ужила слезотечный газ для разгону демонстрации. Поводле официальных звесток, у вынику хвалявання у Тунисе, якія выклікалі отставку президента Бен Али, загинули 78 человек. Шостая спроба самоспаления тягом апошняга тыдня отбылася у Альжиры. Спалить себе спробовала жанчына сталага узросту. Поведомляется, что она атрымала легкие опеки. Пробовали себе спалить у Египте. Апошние спробы самоспаления у арабских краинах Полночной Африки назиральники злучают с падеями у Тунисе, где на знак протесту супраць росту беспрацовья у снежни спалил себе молодый гандляр. Ягоная смерть выкликала хвалю массовых протестов, у вынику яких был зрынутый президент Зин Эль Абидин Бен Али, який керовал Тунисом 23 гады. Латвийские улады со здивлением отреагировали на зворот былого мэра Москвы Юрия Лужкова с просьбой уделить ему постоянное место жыхарства в этой краине на подставе укладенных у яе экономику инвестиций. Лужков вядомы своими скандальными заявами про Латвию, у яких называл краину фашистским гнездом и Кампучей, официальная назва Камбоджи, часу керования там кривавого диктатора Пола Пота. Министр внутренних справ Латвии Линда Мурнієце выказала сумнение у тем, что просьба московского экс-мэра будет задоволена.
Ён сказал достаткова, каб лічыцца человеком, які не любит гэтай краіны. И было дзіўна пачуць, что ён абраў краіну, якую зневажаў и чий грамадзян ганьбіў, краіной своего сталага проживання.
Заявила латвийский министр. Большиня жыхароў 7 из 10 паўднёвых штатов Судану на недавнем референдуме выказаліся за незалежность паўднёвага Судану. Паводле папярэдніх выников голосования за незалежность выказаліся больше к 90% выборцев. Гэта был выпуск новина. У наступный слухайте изноў прыкладна праз гадзіну.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в белорусском свете больше подробязно. Для будинку КДБ Беларуси ладится акция солидарности с арештованными. Батьки отримали перший лист от Павла Сиваринца, а жонка от Александра Федуты. Сегодня у Менску похавали журналисты Виталя Тараса. Гэты и іншые темы у нашим эфиры на протягу годины живого эфиру. Сегодня месяцак у центра Менску на площади Незалежности были сбиты тысячи и арештованы сотни людей, которые вышли протестовать супраць фальсификации выборов. Еще до початку акции протесту 19 снежня представниками силы правопорядку сбиты до непритомности кандидату президента Владимира Некляева. Позднее представники КДБ забрали Некляева со шпиталю и отвезли у следший изолятор. Позднее были затриманы 7 из 10 кандидатов в президенты. Усяго 19-20 снежня затримано больше за 800 человек. Вось як разгортывались подеи на площади незалежнасці 19 снежня. Тады гучалі галасы кандыдатаў у прэзідэнты, удзельнікаў шэсця нашых корэспандэнтаў.
Одно з першых уключэнняў было з Кастрычніцкай плошчы, дзе пачалася народная акцыя пратэсту. У 20.51 паведамляў Александр Лукашук.
На площі іде мітинг, мріють десятки стягов, біло-червоно-білих стягов, партийних стягов кандидатів. Вельми щільно стоять люди, переважно молодь. Тільки що була вічна в створенні нового народного руху. Руху за вибори без Олександра Лукашенка.
Крыху раней Валер Каліноўскі удакладніў, чаму на Кастрычніцкую плошчу не патрапіў Уладзімір Някляеў.
Тільки що, може хвилин 5 тому, Уладзіміра Някляєва хутка допомога повезла. Со штаба. И когда я пришел в штаб, он лежал на канапе, але был в притомности, и когда запотребовали медики, что вам потребность подержать, он сказал, не, я отмовляюсь, я хочу быть тут, я хочу быть со своими людьми. Але все же медики наставили на своим, и на носилках Некляева поклали у карету худкой допомоги и повезли у шпиталь.
А вось запіс зроблены непасрэдна падчас маршу па праспекце Незалежнасці. Сярод тых, хто быў у Калёне і ў нашым эфіры, журналіст Белгазеты Віктор Марціновіч.
Олег, я зараз іду у натоўпе з дзесяткі тысяч людзей, якія крочуць у бок дому ўраду. А такога я не бачыў просто, ну, ніколі на маёй памяти такого не было. Вот тому худшее за все, ну, певные зрухи уже отбылись, так? А лишь энергия просто бурлить, бурбатить у поветры. И никого просто не интересует, кто лидер, разумеете? Есть отчувание того, что мы супольно куда-то идем.
Нагадаем, мы повторяем урывки эфиру «Свободы» 19 снежня. У 21.52 Александр Лукашук включается с площади Незалежности.
Уся площа перед Домом Раду заповнена людьми, заповнена стягами. Спочатку уся колона рушила з Октябрьской площади по проспекту. Милиция зникла, рух зник. Мы прошлися по центру проспекта. И одно из самых цікавих видовищ, это, конечно, был бел-червоно-белый стяг на будинку КДБ. Вот вы чуете голос площади.
У Мінску 22.10, у нашому ефірі Валер Каліноўський.
Зараз я знаходжуся у епіцентрі народного протесту фальшивих виборів. Ви зараз чуєте, як люди на площі Незалежності гукають сальників. Тільки що перед цим виступав на трибуні імпризованої, де усталявана гукознесняна апаратура, просто на помніку Леніну. Зараз буде виступати Санніка, виступав Калякін. Калякін заклікав, каб усі люди поклікали своїх сябров, знайомих сюди на площу, на площу Незалежності, яка буде площою народного протесту, каб домагатися нових виборів.
Праз 25 хвилин Валер Каліноўскі розказує про розвиття подію.
Демонстрантам так і не вдалося ворватися в будинок Дома Раду. Зараз фактично іде таке велике супротивлення. Потягнули хлопця тільки що на моїх очах. Збитий моцно спецназовцем. Він втратив притомність.
У 22.49 Галина Абакунчик з площі Незалежності про своє бачення подіяв.
От я зараз бачу 6 дверей. Треба сказати, що за кожними дверми усталювані були барикади. Вони вже були готові. Там дровляні установки, щити металеві. Значить, літерально кільки там хвилин, ну, 20-30, ці двері всі були розбиті.
Про 7 минут виходить на сувязь Олександр Лукашук.
Зараз починається рух народу. Вийшли ОМОН просто щитами починає розганяти народ. Я мушу знайти хутримо нашої гутерки метрів 60 і ще до шехтов. Всі люди починають розходитися. ОМОНов многі сотні. У мене враження, що їх кількість вже наближається до тисячі. Вони висипають з дому у раду і на то іде униз.
Там протікають. А от Ураду, от дома Ураду
кисть. 23.06, повідомляє Валер Каліноўскі.
Ну, на гэты момент пляцоўкай каля ганка, і, скажем, пляцоўкай бліжэй да помніка Леніну, аволодалі
сили ОМОНу, спецназу, вони витіснили оттуль большую частку демонстрантів, але, скажімо, лідери демонстрації, кандидати на президента до опозиції засталися якби у пастці. Але зараз я бачу, що під'їхало 1, 2, 3, 4, 5, 6 автозаків, великих автозаків МАЗів, які, звичайно, перевозять арештантів, і вони під'їхали в те місце, де застаються заблокованими некілька так би групов демонстрантів з стягами.
23.19 у Мінську, Свєчені, Галина Бакунчик.
Розсекши гетих людей, вони почали жорстко збивати, самим жорстким чином. За всю мою опыт моєї журналістської праці я не часто бачила такі жорсткі, таке жорстке збиття. Жінчин, які лежали просто обнявшися, обхопивши голову, вони просто збивали дубинками і ногами. Бачили, як сама, як уже яка з них, от уже, видать, хотіла їх нікого там почуття чоловічності. Брали на руки і виносили, тому що вони вже не могли самі йти. Вони немногі люди так само тут були, ну, просто лежали на землі. Було подогнано 10 автозаків. І у гэті автозаки загружалися всі, хто от потрапляв под руки.
Гэтак разгортваліся падзеі ў рэтраспекцыі паведамленняў нашых корэспандэнтаў 19 снежня. Пазней, нагадаю, былі затрыманыя 7 з 10 кандыдатаў прэзідэнты. Гэта усясветны рэкорд. Усяго 19-20 снежня затрымана больш як 800 чалавек. Заведзена крымінальная справа аб масавых беспарадках. 32 чалавекі на сённяшні дзень праходзяць па ёй у якасці абвінавачаных, 16 у якасці падазраваных. 4 кандыдатаў прэзідэнта Владзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Алесь Міхалевіч і Мікалай Статкевіч знаходзяцца ў турме КДБ. Той самый, где у 30-е годы утрымлівалі вязняў НКВД, якіх пазней везлі ў Курапаты. Увогуле, гэты месяц тэрору вызначыўся маштабам рэпрэсіяў, як да былых кандыдатаў у прэзідэнты, гэтак і да апазіцыйных актывістаў, да ўдзельнікаў акцыі на плошчы, але хто часам і не меў ніякага дачынення да масавай акцыі. Упершыню з моманту абвяшчэння незалежнасці Беларусі КДБ правёў гэткую колькасць ператрусаў і допытаў, якія фактычна не спыняюцца ні на дзень. Адновленая практыка савецкіх часоў пастаноўкі на ўлік у КДБ. Аднак ці не ўпершыню беларуская апазіцыя адчула і такую вялізную падтрымку і хвалю салідарнасці ад суграмадзян, якія збіралі перадачы для арыштаваных, і ад замежнікаў. Прозвішчы ўсіх арыштаваных у эфіры «Радыё Свабода» чыталі вядомыя ў Беларусі ва ўсім свеце асобы. Былы прэзідэнт США Джордж Буш.
Кандыдаты да прэзідэнта Беларусі. Мікаэліч Алес. Нікалаю Уладзімір. Рымашэўскі Вітал. Саннікаў Андрэй. Статкевіч Мікола.
Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал.
Язерский Сергей, Ятапчук Антон, Якимненко Явен, Якушев Александр, Янукович Алена, Ярмакович Александр.
Старшиня Ради Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила.
Барковский Павел, Барановский Виктор, Барсуков Михаил, Барсуков Павел, Барсуков Сергей, Барейчук Светлана.
А так само іншыя вядомыя ў Беларусі і ў свеце асобы. Праслухаць гэтае чытанне вы можаце на нашым сайце. Там жа храналогія падзеяў, заявы палітыкаў, меркаванні экспертаў. Адрас нашага сайта свабода.орг. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды, нумар 266-39-52. А цяпер у Менску ля будынку КДБ адбываецца акцыя салідарнасці з затрыманымі. І на тэлефоннай сувязі Галіна Абакунчык. Галіна, добры вечар. Што адбываецца?
Добрый вечар, Сергей. Я знаходжуся каля будынку КДБ на праспекце Незалежнасці ў Менску. Тут некалькі дзясяткаў супрацоўнікаў спецслужбаў у цывільным, людзі ў вайсковай форме, літаральна каля прыступкаў КДБ. Некалькі десятков журналистов и одна одиная Дарья Корсак. Это жонка Александра Трощенкова, який был доверенной особой кандидатом на президента Андрея Санникова. И она стоит каля будинку КДБ с портретом и с одничкой запаленной. Журналисты запитали ее, чему она это робить. Она так потлумачила, что для того, как нагадать про подеи месячной давнины, про то, что люди изневоленные находятся
утрення КДБ, і до їх нема доступу адвокат з 29 снежня. Вона каже, що не боїться вийти сюди до будинку, щоб нагадати про це, бо 15 суток, які вона може тримати за цю несанкціоновану акцію, це менше, ніж 15 років, які погрожають зараз зневоленим людям. Вона так само прокоментувала те, що відбувається в Україні, як ескалацію гвалту, і що влада намірюється просто знищити позицію. Журналісти перепитали, чому вона одна. Ті планували прийти інші люди. Так сказала вона, планували прийти інші люди. Але вона підозрює мощно, що їх затримали по дорозі. Про це я скажу трошку пізніше, а зараз просто літерально у цій хвилині бачу, як підійшов юнак з зав'язаним тваром і так само з портретом Андрія Трощенкова. Як він сюди зайшов, залишається загадкою, тому що справді по дорозі до будинку затримлювали молодих людей, які йшли в цьому накірунку. У приватності на моїх очах затримали Миколу Зімідзенку і ще юнака. І не постійно називатися, як його ім'я. Так само затримали і відвели у будинок КДБ для перевірки документів у нашого кореспондента Олега Грузділовича. Перевірили документи, примусили стерти все, що записано у його було на відеокамери, і з цим відпустили, він повернувся. Так само ведаю, що люди, так само, які тут знаходяться, журналісти переважно більше не так само повідомляли, що затримлювали людей на підходах. Таким чином акція ризикує бути завершеною до її початку, через відчуття, скажімо так. Ну і нагадаю, що о 20-й годині на площі Незалежності планували зібратися активісти молоді, молодого фонду, от у зв'язку з тим, що якби опошні активісти затриманий, я маю на увазі Миколу Зінеденко, то під питанням це буде ця акція. Ось такі новини на цю хвилину.
Дякую, Галіна. Я нагадаю, що ля будинку КДБ знаходиться кореспондентка «Свободи» Галіна Абакунчик. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні ровно місяць з дня президентських виборів і жорсткого розгону мирної демонстрації на площі Незалежності у Мінську. У столиці Білорусі, так само інших городах і країнах, відбуваються акції солідарності. На пленарному посіджені Європарламенту у Страсбурі обмірковується білоруське питання. Арештантка слідчої тюрми КДБ журналістка Наталя Радіна захворіла на бронхіт. Свояки затриманих говорять про низьку температуру у камерах – 10 градусів. Батьки отримали перший лист від Павла Сіверинця, а жінка від Олександра Федути. Після відсидки у Мінськім ізоляторі звільнена з праці мати журналіста Дмитра Панкровця. Сьогодні у Мінську поховали письменника-публіциста Віталія Тараса, шматгодового автора «Радіо Свобода». Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Арештантка слідчої тюрми КДБ, так званої американки, журналістка Наталя Радіна, захворіла на бронхіт. Свояки затриманих говорять про низьку температуру у камерах, передає Олег Грузділович.
Про те, що редакторка сайту «Харти-97» Наталя Радіна захворіла на бронхіт, повідомила її мати Надія зі посилкою на адвокатку, яка бачилася з Наталією 18 студеня під час слідчих діянь.
Кашель сильний, дуже сухий такий кашель.
А ліки передали, прийняли?
Так, передала, сьогодні все передала.
Повідомила Надія Радіна. Поводя Надії Радіної, у лісті дачки, які я над днями отримала, про хворобу ані слова нема. Мати зневоленої тлумачить гэта тим, що ліст був написаний шмат дзён тому. У слідчій турмі КДБ «Американка» гэта уже не перший випадок бронхіту сярод арештованих у справі 19 снежня. На минулому тидні стало відомо, що захворів Владимир Кобец, керівник виборчого штабу Андрея Санікова. Жонка Кобеца Ульяна казалася з посилки на адвоката, що яє муж скаржився на те, що у камери холодно, і працює передати йому теплі речі. Поводлі Ульяни Кобец у турмі зробили певні заходи для лечення Владимира Кобеца.
Он передав адвокату, що його перевели в более теплую камеру і поставили на контроль. Я так понимаю, що фельдшер контролирует.
Поводля звісток у некоторых камерах американки доволі холодно. Про это повідомила Ольга Бондаренко со спасылкой на звездки от свояков вязню, які знаходяться у американцы поводжі інших справ.
Там плюс 10 в камерах некоторых.
сказали, что там холодно очень. Хотя, честно говоря, я плохо представляю, во-первых, кто это измерял. Но это, наверное, как бы, может, по ощущениям. Не думаю, что у них там термометры в камерах стоят.
Принамсі, от мужа Вольги, Дмитра Бондаренки, дагэтуль няма лістоў, хаця ад большасці вязняў хоць па адным лісце сваякі атрымалі. Вольга Бондаренка не выключае, што гэтак ёй помсяць за адмову ўгаварыць мужа змяніць пазіцыю адносна падзей 19 снежня. 19 студзеня некаторыя адвакаты працягвалі спробы патрапіць да сваіх падабаронных. У прыёмнай КДБ з раніцы чакаў сваёй чаргі адвакат Алесі Міхалевіча Алег Агеяў. Заняў чаргу першым мінула палова дня на тым жа месцы, паведаміў свабодзе адвакат. На момант падрыхтоўкі рэпартажу сустрэча адваката з былым кандыдатам у прэзідэнты не адбылася. Сёння не сустрэліся з адвакатамі Андрэй Саднікаў, Мікалай Статкевіч, Ірына Халіп. Не выклікалі адказваюць адвакаты. 17 студзеня Тамара Сідарэнка, як абараняе Владзіміра Ніклеева, падала скаргу на імя начальніка амерыканкі на тое, што не забяспечана яе права на сустрэчы з падабаронным. Напярэдадні прокуратура Мінску таксама указала кіраўніцтву ізалятара КДБ на тое, што там не створаны умовы для сустрэчы адвакату з падабаронными. Ці што змянілася сёння, пытаюся ў адваката.
Іменна сидзіць прыёмнай КГБ на імя начальніка СІЗО, жалобу, што прашу абеспечыць тоже. И как раз 17-го получил руководитель следствия мое ходатайство, чтобы нам обеспечили реализацию наших прав. Это пока не так много времени прошло, но какие-то подвижки могли быть, но их пока нет.
Казала Тамара Сидоренко. Мать Андрея Санникова Алла Владимировна каже, что рада листу от сына, який атрымала учора, але разумея, что всего написать он не может.
Адвокаты пока не попали никому, ну, во всяком случае, к Ирине и к Андрею. Ну, а письмо... Ну, уж понимаете, что. Потому что напиши, наверное, больше, так не дойдет. Так я понимаю.
Як і маці Андрэя Саннікава, сваякі іншых вязняў кажуць, што атрымалі толькі адзін ліст з некалькіх, якія пэўна былі ім адрасаваныя. Наталя Класкоўская, жонка арыштаванага Александра Класкоўскага, атрымала ліст у амаль разарваным выглядзе.
Говорить, я писала очень много писем, возможно, что это письмо не дойдет. Ну, то есть это говорит о том, что писем было много написано, но, видите, они все почему-то не дошли. Вот это письмо, я вчера просто, я знаю Сашу и говорю, что... Видно, что просто вы хотели, видимо, уничтожить это все. Надорвали так, но потом что-то передумали, может быть.
Сказала жонка арештованного Александра Класковского Наталья. Вы на хвалях Радио Свобода. З ваенным становішчам у Польшы пра новую цяперашнюю сітуацыю Беларусі журналістка Александра Дынько ў сваім блогу на вэб-сайце Радыё Свабода.
Тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, як найбольш нагадвае ваеннае становішча ў Польшы 1981-83 гадоў. Гэтаксама ў снежні, 30 гадоў таму, генералу Ярузельскаму, каб яго прызналі дыктатарам і ў 21-м стагоддзі аддалі пад суд, спатрэбіліся бронетранспарцёры і войска. Дзясяткі забітых, сотні катаваных, тысячы знявечаных, арыштаваных, зламаных, забароненыя прафсаюзы і грамадскія арганізацыі. Але і тысячы, і пасля мільёны салідарных, адданых, нязломных і рашучых палякаў, якія цяпер, як ніхто з нашых суседзяў, падтрымліваюць і разумеюць, з дыктатурай нельга размаўляць. Беларуская ўлада нават не падумала ўзаконіць свае дзеянні хаця б нейкай юрыдычнай ці палітычнай фармальнасцю, кшталту ўвядзення каменданцкай гадзіны. Нашыя тэлефоны не маўчаць, а гавораць галасамі следчых КДБ.
З поўным тэкстам блогу Александра Дынько, а таксама іншых блогераў вы можаце пазнаёміцца на сайце свабода.орг. Сёння лісты з наволеным у амерыканку ў турму КДБ напісалі расійскі пісьменнік Уладзімір Войнавіч, старшыня саюза пісьменнікаў Літвы Йонас Лінняўскас, старшыня саюзу латышскіх пісьменнікаў Іева Колмане, знаны ўкраінскі пісьменнік Александр Ірванец, старшыня польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі. Чытайце іх на нашым сайце. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52.
Александр Лукашенко заявляў пра шматвектарнасць беларускай палітыкі. Зараз ёсць магчымасць выканаць свае абяцанні. Наладзіць адносіны з Польшай, Нямецчынай і Злучанымі Штатамі. Гэта значыць выпусціць на волю Уладзіміра Некляева, Мікола Статкевіча і ўсіх астатніх затрыманых. Прагаведнік Сергей Норман.
Ты как в лесу дремущем жил, не уважал и не любил. Ты никого на свете этом себя считая человеком. Все зубы сжав тебя терпели. О, если б знал ты, как хотели сказать себе, как надоел твой произвол и беспредел, слова достоинства и честь, ты променял на ложь и месть. Каким ты рос, таким и жил. Господь воздаст, что заслужил.
Пора освободить всех заключенных, которых подозревают в том, что они хотели совершить переворот. Ну, смешно. При помощи снов переворот нельзя осуществить. Просто нереально. Били стекла явно не те люди, которые были на площади. Это все уже знают. Наши руководители, сравнительно молодые, подчеркиваю, правительство. Но среди них есть и такие, которые помнят, что еще в СССР хотели сделать переворот. Янаев и другие. Так они же действительно блокировали Фаросе, Горбачева. Было задействовано армия, флот. Вот они таки хотели сделать переворот. Ну и кто их наказал? Им все простили и даже не судили. Надо взять пример нашим руководителям, всех руководителей, и выпустить на волю всех без исключения, и Алтуховича в том числе, чтобы нам не было стыдно потом за то, что происходит.
Я вот думаю, чему могут научить наших детей те, кто на выборах занимается подтасовкой и фальсификацией. Я имею в виду учителей. Только трусости и пресмыканию, так как сами они трусы и пресмыкающиеся. Слава Богу, что мои дети уже взрослые, и мне за них не стыдно. Но я не хочу, чтобы наше будущее, то есть наших внуков, отдавать в руки таких учителей. Мне просто стыдно за них. Боже мой, до чего мы докатились? Город Слуцк, Анатолий Балакир.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Демократичных активистов у регионах протягивают выкликать на допыты у милицию и КДБ у криминальной справе про акцию протесту 19 снежня на площади Незалежности. Каб позбегнуть переследу с боку уладов, некоторые сябры оппозиции переходят на полуподпольный лад життя альбо зъезжают за мяжу. Подробязанности у поведомлениях региональных корреспондентов «Свободы». Для микрофона Вячеслав Кулик.
Витебщина. 19 листопада на допыт у Витебского областного управа КДБ выкликали Лидию Сагидулину, доверенную особу кандидата в президенты у Владимира Нехляева. Подробности у поведомлении Бронислава Станкевич.
Активистка Лидия Сагидулина рассказывает про то, как ее выкликали.
По звонку. Я понимаю, что могу дождаться повестки, но зачем оттягивать это? Позвонили, что меня приглашают, представился, имя, отчество не помню, Русак, подъехать официально просить по событиям 19 числа.
За опошний месяц, после подеи 19 снежня в Менску, прихильников Владимира Некляева допытывали у Витебским и Аршанским отделах КДБ. А так само были проведены пиратрусы у жахара Витебска у Сергея Просюкевича, у якого забрали компьютер и несколько улеток, до городоцкого активиста Леонида Алтухова. С его приватной хаты вынесли два десятки дисков и пару флешек. На протягу минулого месяца пиратрусы прошли так само у кватеры Павла Северинца, обвинуваченного у организации массовых беспорядков в Менску, а так само у витебских активистов. У Алены Фоминой, доверенной особы Дмитрия Вуса, у Олеся Голованя, прихильника Алексея Михалевича. Причем у той час, когда у его квартиры проходил пиратрус, сам Головань отбывал 10 суток арешту у Жодинской тюрьме номер 8 за удел у несанкционованной акции. Тягом опошнего месяца на допыты у КДБ были выкликаны несколько десятков жахаров Витебщины. Але докладной статистики нема, бо некоторые из тех, у кого прошли пиратрусы, тех, кто был вымушены сустракаться со слепшими, не хочут обнародовать эти факты. Мовляв, не треба траплять на сторонки незалежных СМИ, а то потом будут еще больше неприемности. С этой позиции категорично не сгодный витебский правооборонца Павел Левинов.
Ну, наверное, смысл прятаться есть тому, кто попал случайно. А те, кто имеют свою гражданскую позицию, наоборот, надо заявлять. Не только заявлять, а в том числе и обжаловать массовость вот этих незаконных действий, обыски, какие-то непонятные допросы.
Правоборонцы мяркуе, что на тих, кого удалося заполохать некими заходами з боку міліції або КДБ, у любий момент може бути оказаний додатковий тиск. Тому замовчувати такі факти не варто.
Берестейщина. Сябров берестейських опозиційних партій і рухов супрацовники КДБ протягують викликати на допити, удокладняє Сергій Єгоров.
Координатор Білоруської християнської демократії по Берестейщині Дмитро Шурхай каже, що переслід у Бересті не спиняється. Агулом супрацовники КДБ допитали на Берестейщині 9 чоловік, провели у їх домах пиратру. Некоторые активисты ведут по подпольный лад життя, выключаючи мобильный телефон альбо на агул выезжают за мяжу.
Выкликают
Виклики на допит і переслід приносять свій негативний винік, відзначає Олександр Мех з Кобриня. Громадство заполохане, особливо гэта тычыцца тих людей, які раней не брали удзел у акціях. Олександр каже, що шмат жыхароў Кобриня були у Мінску на площі, тепер вони звертаються до його по допомогу. Алесь Мех каже, що такі звороти поступають некілька разів на тиждень. Разом з тим, жихари Кобриня почали оказувати підтримку батькам Наталі Радіної. У Барановичі жихари городу опікуються батька Миколая Статкевича. Віктор Павлович Статкевич сьогодні означає 84 годі.
Повідомлення регіональних респондентів записав В'ячеслав Кулік. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні ровно місяць з дня президентських виборів і жорсткого розгону мирної демонстрації на площі Незалежності у Мінську. У столиці Білорусі, так само інших городах і країнах, відбуваються акції солідарності. На пленарному посіджені Європарламенту у Страсбурі обмірковується білоруське питання. Арештантка слідчої тюрми КДБ журналістка Наталя Радіна захворіла на бронхіт. Сваякі затриманих говорять про низьку температуру у камерах – 10 градусів. Батьки отримали перший ліст від Павла Сіверинця, а жінка – від Олександра Федути. Після відсидки у Мінському ізоляторі звільнена з праці мати журналіста Дмитра Панковця. Сьогодні у Мінську поховали письменника-публіциста Віталія Тараса, шматгодового автора «Радіо Свобода». Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у Мінську поховали Віталія Тараса, шматгодового автора «Радіо Свобода», наші ніви, письменника, публіциста, сябра Білоруського пенцентру і Білоруської асоціації журналістів. Наш колега Віталій Тарас помер 18 студзеня на 55-м годі життя. Сьогодні з ним розвіталися десятки чоловік, родні, сябри і колеги. Серед їх був і наш кореспондент Валер Каліновський.
Відомий перекладчик і видавець Змітер Кола скаже, що за смертю Віталя Тараса стратив свого лепшого сябра.
Це був сябр всього моєго життя. Я навіть не мог ніколи уявити, що ми можемо так раптовно розстатися.
Спадар Кола скаже, що годувався і сталів разом з Віталем. Був з ним нерозлучною сябровською парою.
Ну, це було у дитинстві, молодості, коли ми могли більше часу бачитися, коли кожен зайнявся своєю справою, ясно. Речь, що ми бачилися не так часто, але у думках ми завжди були разом. Не ведаю, як Віталій, я от, робячи свої переклади, я завжди уявляв, як я їх читаю.
Ветеран білоруської журналістики Сергій Ваганов каже, що колись із приємністю почув від Віталя, що той вчився на ягоних артикулах.
До речі, я сам так само прислуховувався до його і приглядався, бо він особливо в собі інше покоління, інше учимці погляд на речаїсності, на те, що її відбувається. І вельми шкода. Не відмовляюся вже вірити в ніяку справедливість на цьому світі. Та так ударить по такої великій, доброй сім'ї.
Письменник Владимир Орлов зазначає, що особа Віталя Тараса для його непоривно зв'язаная з особою ягонага батьки, літератора Валентина Тараса.
Хочу сказати, що Тараса молодшого, ліпшої батькової якості, може бути, ще більш яскраво часом проявлялися. Це така глибинна інтелігентність, така едукованість, аналітичний розум, сумленність, здольність завжди вислухати опонента. Невірогодна просто для наших часов чоловіча далі. Мені здається, що те, що тепер робиться в Білорусі, це дике поле, в якому ми тепер опинулися, так само поскорило сухот Віталя.
Борис Петрович працював з Віталем Тарасом у Лімі часов уздиму гэтага видання.
З ним приємно було працювати, з ним приємно було сябрувати. Ось таким, як я кажу, молодим, щирим, відкритим, талановитим, професіоналом у самому ліпшому сенсі цього слова, він залишиться у моїй пам'яті.
До самих останніх днів у нашій Ніві з'являлися публіцистичні артикули Віталя Тараса, говорить шеф-редактор видання Андрей Денько.
Мусимо бути вдячні Люсу, що вдячні Богу, що він дозволив Віталю зробити так шмат за його життя. Той, що він зробив, стане настагоддзе узорам для беларускай журналістыкі. Тое, што ён здзейсніў, ніколі не забудзецца, а тое, проста якім ён быў, як ён сябе паводзіў. Мы будзем старацца проста быць яму адпаведнымі.
Яркім імем у беларускай журналістыцы, маральным эталёнам у прафесіі назвала Віталя Тараса старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна.
Віталік называў журналістыку самай чалавечай прафесіяй. Я сёння не магу не сказаць і пра тую повесць, якая ёсць у Віталіка з яго бацькамі. Гэта і Валентин Ефімович Тарас, і Регіна Дмітрівна Бакунович. Тобто це цэлая дынастыя, це журналістская сям'я. Сёння Антон Тарас таксама ідзе па іхніх шляхах.
Віталя Тараса пахавалі на паўночных могілках Менску. Там сама, дзе амаль год таму пахавалі ягонага бацьку Валентина Тараса.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Нам соты раз абяцаюць нешта вялікае ў выніку арышту чатырох былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Ледзь не на кшталт польскай салідарнасці. Але адкуль яно ў нас у Беларусі возьмецца? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры праз некалькі хвілінаў. Сёння на пытанні наведнікаў веб-сайту «Свабоды» адказаў лідар руху за свабоды Александр Мілінкевіч. Прапануем вашай увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі.
Першае пытанне нашай онлайн-канферэнцыі задае Васіль з Паставу. Спадар Александр, ці адчуваеце вы сябе суадказным за палітычную сітуацыю, якая склалася ў краіне? Гэта ж вы фактычна спрыялі рэжыму ў атрыманні міжнародных крэдытаў і казалі нам пра патрэбу дыялогу з Александрам Лукашэнкам.
Я лічу, што кожны грамадзянін Беларусі нясе адказнасць за сітуацыю ў краіне. І тыя, што падтрымліваюць рэжым, і тыя, што з ім змагаюцца, і тыя, што ўзурпавалі ўладу. А я несу, безумоўна, таксама вялікую адказнасць і ведаю, што ізаляцыя або самаізаляцыя нашай дзяржавы вядзе да страты незалежнасці. Гэта прынцыпова. Дыялог з еўразвязам нават пры Лукашэнку патрэбны беларусам, каб жыць у сваёй краіне, а не ў чужой.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Мікалай цікавіцца. Як вы думаеце, ці зменіць што-небудзь санкцыі, якія Еўрапарламент хоча ўвесці ў дачыненні да афіцыйнай Беларусі?
Не варта спадзявацца, што выключна Еўропа нам дапаможа, як кажуць. Галоўнае гэта тое, што мы самі думаем, разумеем, робім. Рэжымы вельмі часта існуюць, таму што большасць грамадзянаў да іх прыстасоўваюцца. Ці не так у нас? Падтрымка дэмакратычных краінаў для беларусаў, тых, што хочуць жыць годна і сумленна, канешне, вельмі важная.
Удзельнік на канферэнцыі, які падпісаўся Аполонік, задае наступнае пытанне. Дзе вы былі падчас плошчы і падчас разгону плошчы? Што рабілі?
На Кастрычніцкай плошчы 19 снежня быў. На плошчу незалежнасці не хадзіў, таму што гэта быў для мяне відавочна чужы сцэнар. Я не раз аб гэтым папярэджваў. Ад ягонай рэалізацыі выйграла не Беларусь.
Ананімнае пытанне гучыць наступным чынам. Ці можна пабудаваць моцную краіну, не танчачы пад дудку Захаду альбо Усходу? Будуючы сапраўднае дэмакратычнае грамадства, але не вступаючы ў еўразвяз і не маючы ніякіх абавязкаў перад іншымі краінамі.
Не толькі можна, але і трэба. У нашай геапалітычнай і эканамічнай сітуацыі важна імкнуцца ў ёй развяз, я цвёрда ў гэтым упэўнены. І гэта робяць усе без выключэння нашыя суседзі, былыя краіны з лагеру. Плюсаў ад сяброўства ў еўразвязі непараўнальна больш, чым мінусаў. Хаця я ніколі гэта аб'яднанне не ідэалізаваў, але думаю, што выбар для нас несумненны. Трэба імкнуцца стаць сябрам еўрапейскай супольнасці.
Віктор з Гомелю цікавіцца. Александр Владимирович, як вы лічыце, Захаду трэба і надалей перавыхоўваць Лукашэнку нейкімі кропкавымі санкцыямі? Альбо патрэбныя жорсткія эканамічныя санкцыі? Калі патрэбны, то наколькі жорсткія?
Я думаю, што сёння Номер один питання, проблема, яку ми повинні вирішати, це визволення політв'язнів. Для гэтага патрэбна выкарыстоўваць усе магчымыя эфектыўныя спосабы ціску, жорсткія, паслядоўныя. І яны сфармуляваныя ў рэзалюцыі Еўрапарламенту, які сёння будуць прынятыя. І на гэтым тыдні ў Страсбурзе канчаткова будзе сфармуляваны гэты дакумент.
Наступное питание протягивает эту тему. Новость вызволить Александра Лукашенко политвязню под тиском и в развязку. И что далее? Снова распочнется сотрудничество, с ним не быто ничего и не было. Что тогда робить?
Я твердо переконан, что ликвидация режима – это не единая задача, якая стоит перед нами. Одночасово необходимо заховать экономичный суверенитет, який сегодня под великой погрозой. Не будзе незалежнасці, не будзе ні свабоды, ні правоў чалавека, ні роднай мовы, ні культуры нашай. Таму так важна ёсць мадэрнізацыя гаспадаркі, якая не адбудзецца без супрацоўніцтва з еўразвязам. Яе трэба тэрмінова рабіць, не гледзячы на Лукашэнку. З ім і без яго.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, якую правы Віталь Цыганков, вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. Уже месяц у Беларуси арештовывают, обшукивают, выкликают на допыты у КДБ, милицию, активистов оппозиции, правооборонцев и журналистов. Как вы до этого ставитесь? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Я могу сказать одно. У нас появился пожизненный царь.
Если они виноваты, то пусть отвечают. А если нет, мне кажется, можно всех простить. Это было бы самое лучшее, чтобы президент простил всех. Пусть они сами как хотят, так пусть и делают. Но мне так кажется, что лучше им простить всех.
Ну, наверное, конечно, больше с негативной точки зрения. Это, наверное, не надо это больше. Как бы зачем? Выборы же прошли нормально, все. Есть же, выбрали кандидата достойного. Зачем? Как бы все, наверное, это не имеет смысла просто.
Мало их арестовать. Мало, надо наказывать побольше.
Да. Если только учесть, что вы имеете в виду, вот это, что выходили на площадь, то там надо...
С ними очень там все мягко разговаривать.
Мягко разговаривать, поверьте.
Мягко, с ними надо построже.
Можно своего ребенка-то не вывез на эту площадь, нет? Ну вот кто организовывает тут?
Лидеры.
Лидеры, это никто не своего ребенка не вывез. А почему он чужих выводит? А если учесть, что там еще есть один верующий, так вы меня извините, это уже ни рамки не влаживается.
Каждый здравомыслящий человек их только осуждает.
Вы знаете, это, ну, они выражали какой-то свой протест. Думаю, что Лукашенко по своему сроку должен был уйти уже в отставку. Но его, так сказать, сам себе он продлевает. И его чиновники. Вот они, это вот эта самая политическая группа, держаться хотят у власти. И не хотят они, так сказать, другого лидера выдвигать. Хотя лидеры есть. Все хорошо.
Ну, я политики не касаюсь. Это. Все это. Я не голосовал, ничего мне тут.
Просто это не очень. Людям нашим доносят правильно все. Понимаете? Не должно так быть. Должно быть все-таки какая-то не одна точка зрения, а несколько в стране, потому что так развиваться не будем.
Я думаю, что с одной стороны, как бы это как-то дико осадить этих людей первых. Мы как-то плохо относились к этим людям. Конечно, выпустить. Ну, все-таки люди же, это же не звери.
Ну, негативно. Просто я, в принципе, даже понять не могу, вот за что для всех людей. То есть, каждый человек имеет право на свою позицию, у нас даже по институту, по всему. И то, что вот, люди даже на той же там площади там куча этих всех аспектов, да, там даже то, что я читал, ну, те, что говорят, ну, друзья, которые там были или знакомые, все это очень похоже на очень красиво фабриковано дело. І хто людей забирає просто так і ні за що. Тобто, які-то вже репресії, вже ніяк війна СССР, виходить.
Гэтак мяркують жыхары Гародні. Ви на хвалях Радіо Свабода. Нагадаю, наш аўтаадказнік у Мінску, номер 266-39-52.
Некляев, Сальников, Статкевич и иншие, закликающие на площадь, не призывали ломать и крышить, и тем самым не створали массовых беспорядков. А в мирном закрыле на площади и в мирной демонстрации протесту нема криминалу. Мирная массовая демонстрация отвечает Конституции. Беспорядки организовал проигравший выборы самодержец по узору Гитлера, який подпалил у рейхстаг, обвинувающих коммунистов. А это же беззаконие. Такое здесь человечное и дикунство, как гитлеровско-сталинское. Далее, Конституция не предусматривает санкции улад на протест народа. И он мае право на протест без дозволу улад. Демонстранты не ездили с собой ломов, рыблевок, колод и иншего для битча вакон. У них была иншая мета – потребовать выборов, а не фарса, жульницкой акции под оховой дубин. И кто тут головный организатор массовых беспорядков? Кто подослал провокатору, как потом спекулировать ими, как не быть выконавцами воли протестантов?
Люди, добрые люди, переходе на площади Победы под вечным огнем на стене имеется надпись автором которой является Владимир Никляев. И пока еще власть не срубила заветные буквы и не закрыла переход на ремонт, приносите туда нечетное, я повторяю, нечетное количество цветов, расписки с пожеланиями, иконки. И кто может, читайте молитву за здравие. Иного места нам власть не оставила. Живе Беларусь! Баба Таня!
Нагадаю, што наш аўтаадказнік працуе круглыя суткі, нумар 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння роўна месяц з дня прэзідэнцкіх выбараў і жорсткага разгону мірнай дэманстрацыі на плошчы незалежнасці ў Менску. У сталіцы Беларусі, таксама іншых гарадах і краінах адбываюцца акцыі салідарнасці. На пленарным пасяджэнні Еўрапарламенту ў Страсбуры абмяркоўваецца беларускае пытанне. Арыштантка следчай турмы КДБ журналістка Наталля Радзіна захварэла на бранхіт. Сваякі затрыманых гавораць пра нізкую тэмпературу ў камерах – 10 градусаў. Бацькі атрымалі першы ліст ад Павла Севярынца, а жонка ад Александра Федуты. Пасля адсідкі ў менскім ізалятары звольненая з працы маці журналіста Дзмітра Панкаўца. Сёння ў Менску пахавалі пісьменніка-публіцыста Віталя Тараса, шматгадовага аўтара «Радыё Свабода».
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У сваіх корэспандэнцыях, адрасаваных на «Свабоду», нашы слухачы працягваюць абмяркоўваць падзеі 19 снежня і наступныя палітычныя рэпрэсіі, якія пачаліся ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Чацвёра апазіцыйных кандыдатаў – Владзімір Некляеў, Андрэй Саннікаў, Мікола Стапскевіч і Алексей Міхалевіч – ўжо месяц застаюцца ў турме КДБ. Такі ж лёс напаткаў дзясяткі іншых грамадскіх актывістаў, якія ўдзельнічалі ў выбарчай кампаніі на баку супернікаў Александра Лукашэнкі. Палітычная адліга ў Беларусі скончылася, пра лібералізацыю больш ніхто не згадвае. Перад краінай зноў з'явілася рэальная перспектыва міжнароднай ізаляцыі з боку дэмакратычнага свету. На гэту тэму амаль усе лісты ў нашай студзеньскай пошце. Пачну сённяшнюю размову з допіса Ніны Якушэвіч з Берасця. У сваім лісце на «Свабоду» слухачка, разважаючы пра магчымасць міжнародных санкцый супраць беларускага рэжыму, піша: «Просты беларускі люд перажывае і моліцца за людзей, якіх дыктатар трымае ў няволі. Ці даведаемся мы, хто ў сапраўднасці арганізаваў тых правакатараў, якія білі шыбы ў доме ўрада? Наўрад ці. Затое ўсе бачылі, дзеля чаго гэта было выкарыстана, каб збіваць, калечыць ні ў чым невінаватых людзей, якія незадаволены так званымі выбарамі. Што ж ён выканаў сваю пагрозу? Памятайце, казаў, ім мала не падасца». Усе дэмакратычныя краіны ўстрывожаны тым, што адбываецца цяпер у Беларусі. Яны б і рады ўвесці эканамічныя санкцыі, ды і непакояцца, што гэта негатыўна адаб'ецца на простых беларусах. Хочацца сказаць гэтым людзям: «Не турбуйцеся. Мы выцерпім усё, абы толькі пазбавіцца ад гэтага абрыдлага рэжыму. Ён учапіўся за ўладу, як вош за струп. Толькі ўласнымі сіламі ададраць яго мы наўрад ці здолеем», — напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Ніна Якушэвіч з Берасця. Тое, ці дачакаюцца беларусы зменаў у сваёй дзяржаве, залежыць найперш не ад міжнародных санкцый, спадарня Ніна, якімі б істотнымі яны не выглядалі. Так, супольнасць дэмакратычных дзяржаў з жахам назірае за той так званай зачысткай апазіцыйнай прасторы, якую праводзяць рукамі спецслужбаў, міліцыі і беларускія ўлады. Захад гатовы дапамагчы тым людзям, якія змагаюцца за дэмакратыю і свабоду ў Беларусі. Але ўсё ж галоўны цяжар адказнасці за ўласны лёс нясе само беларускае грамадства. Сапраўды, беларускія людзі цярплівыя. Цярплівыя нават у тых сітуацыях, у якіх многія іншыя народы абурыліся б супраць несправядлівасці, прыніжэння і гвалту. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Леся Марціновіча з Баранавічаў. Разважаючы над вынікамі нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў, назіраючы за тым, як улада працягвае разгром усіх структураў палітычнай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці, спадар Марціновіч робіць звыклую для сябе выснову: спадзяванні на любыя перамены ў беларускай дзяржаве і грамадстве марныя. Слухач у прыватнасці піша: Уже колькі разоў пасля чарговых палітычных узрушэнняў у Беларусі абяцалася: будзе абурэнне, будзе пералом, будзе нешта нечуванае. Так казалі і пасля забароны рэферэндума 92 году, і пасля масавых маніфестацый увесну 96, і пасля знікнення Захаранкі і Ганчара ў 99, і падчас плошчы Каліноўскага ў 2006. Цяпер нам соты раз абяцаюць нешта вялікае у выніку арышту чатырох былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Маўляў, павінна нарадзіцца нешта на кшталт польскай салідарнасці. Але адкуль яно ў Беларусі возьмецца? Калі азірнуцца назад, то ўжо 22 гады ад курапат 88 году у 10-мільённай краіне на пратэсты наважваецца толькі 10-тысячны натоўп жыхароў Менску. Нешта гнеў гэтай 10-й долі 1% не пераходзіць на астатнія 99,1% насельніцтва. Я лічу, калі да 2012 году не будзе перагледжана сама беларуская дэмакратычная ідэя, то Беларусь упусціць і магчымыя перамены ў магчымы 6-гадовы тэрмін прэзідэнцтва Медведзева паміж 2012 і 2018 гадамі. Тады Лукашэнка і група менеджменту Мясніковіча бесперашкодна сфармуюць і ўсталююць пуцінска-назарбаеўскі наменклатурны варыянт капіталізму ў Беларусі. А цяперашнія каляпазнякоўскія шляхабалтыйскія дэмакраты ў сілу свайго генезісу не здолеюць прынесці карысці беларускай дэмакратыі нават і пры шасцігоддзі прэзідэнта Мядзведзева. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Колькасць людзей, якія выходзяць пратэставаць на вуліцу, толькі ўскосна сведчыць пра рэальныя пратэстныя настроі ў грамадстве, спадар Алесь. Асабліва ва ўмовах Беларусі, дзе ўдзел у падобных пратэстах звязаны для чалавека з немалой рызыкай. Адметны прыклад – пасля масавая акцыя 19 снежня. Пад міліцэйскія дубінкі, арышты, пераслед на працы і вучобе трапілі не толькі тыя, хто прыйшлі на плошчу, а нярэдка выпадковыя мінакі, якія ўвогуле не маюць ніякага дачынення ні да апазіцыі, ні да палітыкі. І заўважце, службовыя асобы, якія прыцягнулі іх да адказнасці, не панеслі ніякага пакарання. Нават пасля таго, калі факты нічым не аргументаванага гвалту і самаўпраўства адносна выпадковых людзей сталі агульнавядомымі і відавочнымі. Несправядлівасць, бескантрольнасць улады, самадурства чыноўнікаў і сілавікоў, якія адчуваюць поўную сваю беспакаранасць, поўная неабароненасць чалавека перад дзяржаўнай махінай, бескарыснасць зваротаў у суды, якія нічога не вырашаюць, усё гэта падточвае і знутры разбурае цяперашні беларускі рэжым куды больш, чым усе апазіцыйныя партыі і рухі разам узятыя. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Навіны свабоды.
Устаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Па якіх свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў заклапочаны тым, што пасля падзеяў 19 снежня, у выніку якіх ад палітычных рэпрэсіяў пацярпелі сотні людзей, беларускае грамадства фактычна не пачула рэакцыі хрысціянскай царквы. У сваім лісце на свабоду спадар Кастусь піша: «Я не разумею і не магу патлумачыць, чаму ад арыштаваных 19 снежня на плошчы незалежнасці адвярнулася царква, чаму аб літасці да іх не папросяць іерархі. Згадзіцеся, што тыя, хто выйшаў на плошчу, не парушылі ніякіх запаветаў. Яны нікога не забілі, не ўкралі, не прылюбадзейнічалі. Які за імі грэх? Я хацеў бы таксама зразумець, чаму наш прэзідэнт мілуе і беспакарана вызваляе шматлікіх казнакрадаў і ў той жа час да арыштаваных невядома за што кандыдатаў прэзідэнты нават не пускаюць адвакатаў. Калі Лукашэнку падтрымліваюць 80% грамадзян, то навошта такая жорсткасць? Навошта біць дубінкамі па галовах малазенькіх дзяўчатак? Ці прывядзе гэта ўсё да ладу і спакою ў краіне? Ці стане ад гэтага нашага грамадства лепшым? Упэўнена адкажу, ні ў якім разе. Зло можа спарадзіць толькі зло, гвалт толькі гвалт, і ўсё гэта будзе расці ў геаметрычнай прагрэсіі. Да арыштаваных на плошчы адносяцца горш, чым да вялікіх ворагаў, а яны нават на малых грэшнікаў не падобныя. Так, яны не любяць уладу. Ну і што? А ці заслужыла ўлада, каб яе любілі? Можа, іх ці іхных родных або сяброў калі-небудзь абражалі міліцыянты, ім хамілі чыноўнікі, іх вымушалі даваць хабар, іх зневажалі і падманвалі розныя начальнікі. Ды ці мала каго ўлада крыўдзіла і крыўдзіць? Мяне і маіх родных ўлада крыўдзіла столькі, што не палічыць. І дзяцей, і бацькоў, і дзядоў. Таму я таксама яе не люблю. Ну і што, мяне цяпер за гэта дубінай па галаве трэба мясіць? Што, апазіцыя ўзнікае ніадкуль, па шчупаковаму загаду ці нейкім іншым чароўным чынам? Ды сама ж улада яе і плодзіць сваімі жорсткімі, нялюдскімі і несправядлівымі адносінамі да чалавека. Таму я хацеў бы звярнуцца да тых, хто з'яўляецца прыхільнікам чарговы раз пераабранага прэзідэнта і дзейнай улады. Не судзіце строга тых, хто выходзіць на плошчу, бо сказана: «Не судзіце, да не судзімы будзеце, ібо каким судом судзіце, такім будзеце судзімы, і какою мераю мерыце, такою і вам будуць мерыць». Паспрабуйце выслухаць і зразумець іх, паспачуваць і дапамагчы ім. Калі не матэрыяльна, то хоць памаліцеся за іх. Лічыце, што яны ў нечым вінаватыя, дык даруйце ім, бо Христос нават забойцу на крыжы дараваў. Давайце не толькі лічыць сябе хрысціянамі, але і быць імі. Заклікаю ў сваім лісе на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Наколькі важныя хрысціянскія ідэалы і каштоўнасці для тых асобаў, якія вызначаюць цяпер дзяржаўную палітыку ў Беларусі? Складанае пытанне. Кіраўнік дзяржавы ў адказ на запыт пра сваё веравызнанне ў свой час назваўся праваслаўным атэістам. Як да гэтага паставілася праваслаўная царква, невядома. Як невядома і тое, якую пазіцыю занялі яе іерархі у многіх іншых важных для беларускага грамадства пытаннях. Улады Беларусі дагэтуль ушаноўваюць імёны камуністычных правадыроў, вінаватых сярод іншага ў расстрэлах і пераследзе тысяч святароў, рабаванні і разбурэнні соцень хрысціянскіх святыняў. Ці ведаем мы стаўленне царквы да гэтага? Курапаты, сімвалічнае месца масавых сталінскіх расстрэлаў ні ў чым не вінаватых людзей, у тым ліку зусім магчыма і асобаў духоўнага звання, занядбаная, праз гэта перыядычна становіцца аб'ектам нападаў вандалаў. Ці выступіла царква з гэтай нагоды з якой-небудзь ініцыятывай, ну хаця б узвядзення капліцы ў тым месцы? І вось зараз ад палітычнага пераследу церпяць сотні людзей, многія з якіх заўважым вернікі хрысціяне, адзіная віна якіх тое, што яны думаюць інакш, чым гэта ўлада, што яны адкрыта выказваюць пратэст супраць няпраўды і несправядлівасці. Ці выказаліся царкоўныя іерархі з гэтай нагоды? Ці ўзнялі свой голас у абарону бязвінна пакараных, пабітых, пакалечаных? Не, іхнага голасу не чуваць. Святыйцы абменьваюцца з уладай каляднымі віншаваннямі і падарункамі, абдымаюцца перад тэлекамерамі, дэманструючы поўную згоду і ўзаемаразуменне. А потым здзіўляюцца і наракаюць на тое, чаму так мала людзей у храмах, чаму моладзь не шукае да іх дарогі. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка, аўтар якога Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага района піша: «Дзякую за добрую працу 19 снежня і да сёння. Вы аператыўна і поўна пра ўсё інфармавалі, адрозна ад іншых медыяў, якія пасля 20-й гадзіны ў тую ноч ужо амаль нічога новага не падавалі. Жадаю ўсім свабодаўцам здароўя, добрага сінтаксісу, лексікі, вымаўлення і прафесійных здабыткаў. Нават мая жонка і то нагадвае мне цяпер уранні, што трэба ўключыць свабоду, бо нам цікава і неспакойна за лёс арыштаваных. Дужа прыемна чуць і таленавітыя званкі на свабоду. Шкада толькі, што ўладныя вушы ўсё гэта наўрад ці пачуюць». Подпіс: народны слухач Мікалай Бусіл, вёска Дуброва Светлагорскага району. Дзякую, спадар Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам. Адрес ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Ні на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння роўна месяц з дня прэзідэнцкіх выбараў і жорсткага разгону мірнай дэманстрацыі на плошчы Незалежнасці ў Менску. У сталіцы Беларусі, таксама іншых гарадах і краінах адбываюцца акцыі салідарнасці. На пленарном посяджении Европарламента у Страсбуры обмерковывается белорусское питание. Арештантка следчей тюрьмы КДБ журналистка Наталья Радзіна захворела на бронхит. Сваяки затриманных говорят про низкую температуру у камерах – 10 градусов. Батьки отримали первый лист от Павла Северинца, а жонка от Александра Федуты. После отсидки у Менским изоляторе звольнена с працы мать журналиста Змитера Панкауца. Сегодня у Менску поховали письменника-публициста Виталя Тараса, шматгодового автора «Радио Свобода».